Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 3η 22 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε συναγερμό η διεθνής κοινότητα, ανοιχτό το ενδεχόμενο γενικευμένη σύραξη στην Ουκρανία μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ρωσικά τάγκς αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ και των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυρώσεις απειλούν Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά το διάγγελμα Πούτιν, καλπάζει και το φυσικό αέριο. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαβεβαιώσει της Αθήνας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τον ομαλό εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Για πέμπτη μέρα οι έρευνες στο πλοίο ανοιχτά της Κέρκυρας, αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, οργή από τους συγγενείς, στον αστακό μεταφέρεται το σκάφος. Η ακρίβεια και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιτάπητο στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με εκπροσώπους της Νομοσπονδίας Εμπορίου στη Βουλή φέρνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το θέμα της οικονομικής ασφυξίας των αγροτών. Την πέμπτη συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών με συναρμόδιους υπουργούς μετά από αίτημα των αγροτών. Φως στην υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών από τις τοξικολογικές εξετάσεις της 9χρονης Τζορτζίνας αναμένονται τις επόμενες ώρες. Την έντονη φημολογία ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια διέψευσε ο προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Στη σκιά της τουρκικής προκλητικότητας αρχίζουν σήμερα ο 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας με την Αθήνα να θεωρεί απαραίτητο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μεγάλη ανησυχία και αντιδράση στη διεθνή κοινότητα προκάλεσε η απόφαση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αυτονομιστικών επαρχιών της Ανατολικής Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Την άμεση επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζητά το Κίεβο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σχεδιάζουν ήδη την αντίδρασή τους, με φόντο τους φόβους για μια ρωσική εισβολή που θα προκαλέσει λουτρό, αλλά και ένα ακόμη πιο ανεξέλεγκτο ράλι στις τιμές της ενέργειας. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει τις νεότερες εξελίξεις. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως είπες Ντένια, η Ουκρανία έχει ζητήσει ήδη το Κίεβο να υπάρξουν σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Υπήρχε ανακοίνωση ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών με τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας. Και μάλιστα υπήρχε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας που έλεγε ότι η χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου Πούτιν είναι μια σαφής κίνηση του Ρώσου Προέδρου να αναβιώσει την Σοβιετική Ένωση. Τώρα από εκεί και πέρα η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ ήταν άμεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Biden έδωσε εντολή να σταματήσουν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις και οι επενδύσεις των δύο αυτών περιοχών, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, ενώ σχεδιάζεται ένα πολύ σκληρό πακέτο κυρώσεων. Για κάτι τέτοιο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένως η Ουάσιγκτον. Υπάρχει και μεγάλη πίεση από το Κογκρέσο, που σε αυτή την περίπτωση είναι σύσσωμο υπέρ της επιβολής των πολύ σκληρών αυτών κυρώσεων που αφορούν και μεμονωμένα άτομα του στενού περιβάλλοντος του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας. Μένει να τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ώρες, καθώς και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν άτυπα στο Παρίσι το απόγευμα και αναμένεται να ληφθούν εκεί, σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, αναμένεται, θα μπορούσαν να ληφθούν εκεί αποφάσεις για τις κυρώσεις, για τα πρώτα μέτρα των κυρώσεων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι πρόκειται η απόφαση για την αναγνώριση ανεξαρτησίας, είναι τη μονομερή αναγνώριση, είναι μια κατάφορη παραβίαση των συμφωνιών του Μίνσκ και προειδοποίησε και η ίδια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί με σκληρές κυρώσεις. Πριν από λίγο, σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση των πρέσβεων, των μονίμων πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις και κατά εκατοντάδων μελών της Ρωσικής Δούμας που ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών. Να ακριβώς. Θυμίσουμε ότι αυτό ήταν το βήμα πριν ο Ρώσος πρόεδρος κάνει αυτές τις ανακοινώσεις χθες το βράδυ. Δηλαδή υπήρξε πρώτα το ψήφισμα αυτό στη Δούμα που επίσης είχε προκαλέσει τεράστια ανησυχία και είχε ξεκινήσει, θα λέγαμε, την ροή αυτή των γεγονότων. Ουσιαστικά υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα κυρίως στο επίπεδο αυτό, στο επίπεδο των αντιδράσεων μέσω των κυρώσεων, που βεβαίως έχει ζητήσει, όπως είπαμε, και το Κίεβο. Και μια άλλη πληροφορία που μας ήρθε πριν από λίγο είναι ότι στη Βουλγαρία αναμένεται να φτάσουν 150 Αμερικανοί στρατιώτες με οπλισμό βεβαίως και οχήματα για να λάβουν μέρος σε μια κοινή εκπαίδευση με τις βουλγαρικές δυνάμεις. Τέλος, να πούμε, Ντένιο, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά σε λίγο και από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε μέχρι νεοτέρας αναστολή της αδειοδότησης.
Στο πάγωμα, δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς, στο πάγωμα της διαδικασίας αδειοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως και για τη Ρωσία αλλά και για την Ευρώπη. Και πριν από λίγο υπήρξε δήλωση εκπροσώπου της Κομισιόν ότι αυτή η κίνηση, η γερμανική κίνηση, δεν πρόκειται να επηρεάσει τη ροή του φυσικού αερίου προς την
αγορά.
Ευρώπη. Ακριβώς.
Μάλιστα, την αγορά του φυσικού αερίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη διακεκαυμένη ζώνη του Ντονμπάς. Όχι, θα πάμε πρώτα στον Αχιλέα Πατσούκα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κρατά την πόρτα της διπλωματίας ανοιχτή, προσθέτοντας ότι δεν σκοπεύει να εγκαταστήσει μόνιμες βάσεις στις δύο περιφέρειες, παρά μόνο αν κριθεί αναγκαίο. Ο Αχιλέας Πατσούκας θα μας μεταφέρει λοιπόν όλα τα νεότερα που υπάρχουν. Αχιλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και υπάρχει και ένα ερωτηματικό για το αν έχει αποστείλει ειρηνευτικές δυνάμεις, ύστερα από το δημοσίευμα που είχαμε αργά στο βράδυ από το Russia Today. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγο ο Δημήτρη Πεσκόφ, γραμματέας τύπου και πολύ στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είπε ότι δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία, δεν γνωρίζω κάτι σχετικά. Η απόφαση για την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στον Ντονμπάς και στο Λουγκάνσκ θα ληφθεί ανάλογα με την κατάσταση και συμπερίπτωση προσφυγών από τον αρχηγών των δημοκρατιών. Τώρα, μία άλλη εξίσου σημαντική είδηση έχει να κάνει με αυτό που συζητούσαμε από χθες. Δηλαδή, αν η αναγνώριση του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ από τη Ρωσία ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και επέκταση των συνόρων ή ουσιαστικά ορίων αυτών των περιοχών.
Ναι.
Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος, επικεφαλής για την ακρίβεια, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν, υποστήριξε ότι τα σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ θα είναι εντός της περιοχής του Ντονιέτσκ. Κάτι που μέχρι στιγμής μεταφράζεται ότι δεν θα επεκταθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση και είναι αυτή με τον Αζέρο ομολογό του, τον Ιλχάν Αλίεφ, και σημαντική και γιατί, όπως γνωρίζεις και εσύ και οι ακροατές, Ρωσία και Αζερβαϊτζάν είναι ίσως από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο που προμηθεύουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Έτσι είναι.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε από τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν του χθεσινού διαγγέλματος φυσικά και της υπογραφής του για την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και την Ντανέτσκ ότι η Ρωσία θέλει να ξαναχτίσει αυτοκρατορία. Δήλωσε λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία την επίσκεψή σας, πως τον απευθύνθηκε προς τον Αλίεφ, για να σε ενημερώσω ότι τι συμβαίνει στην Ουκρανική κρίση. Γνωρίζετε ότι χθες η Ρωσία αποφάσισε να αναγνωρίσει την κυριαρχία των δύο λαϊκών δημοκρατιών του Ντονμπάς. Θέλω να σας πω αμέσως πως βλέπουμε τα γεγονότα από τη δική μας οπτική. Παράλληλα, προκειμένου να αποκατασταθεί αλήθεια, δεν είναι αληθείς αναφορές ότι η Ρωσία επιθυμεί να αποκαταστήσει την αυτοκρατορία. Mm-hmm. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και με αφορμή την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αλλά και την αγωνία που υπάρχει στην Ευρώπη, υποστήριξε πως η Ρωσία θα συνεχίσει κανονικά να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο αλλά και με υγροποιημένο αέριο την Γηρεά Ήπειρο και όλους τους προμηθευτές με τους οποίους έχει συμβόλαιο.
Ναι.
Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας ότι όποιες κυρώσεις δεν θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα. Απαντώντας έτσι σε όλο αυτό που έχει ξεκινήσει και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς των ΗΠΑ για πακέτα κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Λοιπόν, Αχιλέα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις αναλυτικά. Για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα συνδεθούμε για να μας ενημερώσεις. Στο Παρίσι τώρα συνεδριάζουν το απόγευμα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξετάσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάντως, προς το παρόν, εξακολουθεί να ισχύει η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας και της Ρωσίας που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Πάμε στην γαλλική πρωτεύουσα και στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει τα νεότερα. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η συνέντευξη τύπου που ολοκληρώνει την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών για το Ινδοειρηνικό. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, που δεν ήταν προγραμματισμένη και έγινε λόγω των γεγονότων της Δευτέρας. Αρχικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Jean-Yves Le Drian, πριν αρχίσουν οι διεργασίες το πρωί, έκανε ένα σχόλιο. Φυσικά καταδίκασε, όπως και ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτό που έγινε, και θεωρούν και οι δύο ότι πρόκειται για μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρόκειται για μια επίθεση στην εθνική κυριαρχία και στην ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η ίδια η Ρωσία ακυρώνει τη συμφωνία του Μίνσκ, την οποία έχει υπογράψει, και πρόκειται για πολύ σοβαρή κατάσταση, εκτιμάει ο Jean-Yves Le Drian. Γι' αυτό έχουμε να περάσουμε τρία μηνύματα. Το πρώτο είναι σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, την απαράδεκτη στάση της και πράξη της. Το δεύτερο μήνυμα είναι η αλληλεγγύη με την Ουκρανία, και το τρίτο μήνυμα είναι η ενότητα που παρουσιάζουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στα γεγονότα. Γι' αυτό και αμέσως μετά ο Ζούζεφ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικά θέματα, πήρε το λόγο για να πει ότι είμαστε εδώ πέρα συγκεντρωμένοι στο Παρίσι, θα πράξουμε, αναμένονται κυρώσεις, ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων, θεωρεί ο Ζωζέπ Μπορέλ, εδώ στο Παρίσι, έκτακτα μέτρα, αλλά πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, και σε αυτό κάλεσε σε ομοφωνία τα κράτη-μέλη τώρα το απόγευμα. Όταν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν τα μέτρα που θα πάρθουν αφορούν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αρνήθηκε να απαντήσει. Αυτό δεν μπορώ, λέει, να μπω σε λεπτομέρειες, υπονοώντας δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα, εξετάζονται τέτοια μέτρα.
Mm-hmm.
Και φυσικά απάντησε, ρωτήθηκε μάλλον, ποια είναι σε λεπτομέρεια άλλα μέτρα, ένα πακέτο μέτρων που σκέφτεται, και λέει ούτε και εδώ μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα, θα αποφασιστεί σήμερα το απόγευμα. Αλλά φυσικά ο ίδιος καταδικάζει αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα πλέον στην Ουκρανία και στην εθνική της κυριαρχία. Και αυτό το λέω γιατί έχουν μιλήσει και οι δύο για εθνική κυριαρχία. Mm-hmm. Γιατί πριν από λίγο ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας αμφέβαλε ότι πλέον έχει εθνική κυριαρχία η Ουκρανία. Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Λαυρόφ θα βρίσκεται την Πέμπτη, αν δεν ακυρωθεί η συνάντηση, στη Γενέβη να συναντήσει τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και την επομένη στο Παρίσι, τον Γάλλο, όπως είπατε, υπουργό εξωτερικών, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαίδα. Το Λονδίνο θα επιβάλλει άμεσα πολύ σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα. Πάμε στη Βρετανική Πρωτεύουσα και την Νατάσα Καντζάβελου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται σε λίγα λεπτά, στις 12.30 δηλαδή, ώρα Αγγλίας, να απευθυνθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων και σχετικά με τις κυρώσεις που αναμένεται να επιβάλλει η Βρετανία στη Ρωσία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Βρετανό Υπουργό Υγείας να κάνει λόγο ότι η εισβολή στην Ουκρανία έχει αρχίσει, τον Σατζίτ Ζαβίτ, στο Sky News, και ότι ξυπνά μια πολύ σκοτεινή μέρα στην Ευρώπη. Όπως σας είπα, η Βρετανία θα επιβάλλει αμέσως σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε μετά την κόμπρα την συνεδρίαση της εκτάκτων αναγκών ο Μπόρις Τζόνσον στη Downing Street. Θα θεσπίσουμε, είπε, αμέσως ένα πακέτο οικονομικών κυρώσεων, στοχεύοντας τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα όσο πιο σκληρά μπορούμε, είπε Ντένια χαρακτηριστικά. Και θα διαπιστώσει ο Πούτιν ότι έχει κάνει σοβαρά λάθος υπολογισμούς, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Μόσχα φαινόταν να είναι αποφασισμένη να εισβάλλει σε πλήρη κλίμακα. Και η απόφαση, είπε μάλιστα, ότι νομίζω ότι η τραγωδία της παρούσης κατάστασης είναι ότι ο Πούτιν έχει περικυκλωθεί από ομοειδεάδες συμβούλους που του λένε ότι η Ουκρανία δεν είναι η σωστή χώρα, και νομίζω ότι θα διαπιστώσει ότι έχει κάνει λάθος υπολογισμό. Εκεί κατέληξε ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά όπως τα πια μας και η προσοχή μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι στη Βουλή των Κοινοτήτων, που σας είπα σε μερικά λεπτά.
Τι ανακοινώσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, Νατάσα, θα είμαστε σε επαφή, θα επικοινωνήσουμε μόλις υπάρξουν οι ανακοινώσεις αυτές για να μας ενημερώσεις. Πριν από λίγο η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει μέχρι νεοτέρα στην διαδικασία αδειοδότησης του γερμανικού αγωγού φυσικού αερίου, του Nord Stream 2, είναι μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Θα μείνουμε στο θέμα της κρίσης στην Ουκρανία και της κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή, και θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ειδικό επί των διεθνών θεμάτων, συνάδελφο από την Καθημερινή, τον κύριο Πέτρο Παπακοσταντίνου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Παπακοσταντίνου, θα ήθελα να δούμε πού βρισκόμαστε. Από τη μία πλευρά φαίνεται να τα σύννεφα πολέμου να γίνονται όλο και εντονότερα στην περιοχή της Ουκρανίας. Από την άλλη, η Ρωσία λέει ότι δεν έχει καμία, και το λέει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν σχεδιάζει καμία εισβολή στην Ουκρανία, καμία επιχείρηση σε ουκρανικό έδαφος. Χθες όμως, μετά την αναγνώριση των δύο επαρχιών, της ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών, του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ, φαίνεται ότι, δεν ξέρω αν η κατάσταση οδεύει πιο γρήγορα σε μία πιθανή σύραξη ή όλα αυτά είναι κινήσεις τακτικής που έχουν άλλη σκοπιμότητα.
Η ανησυχία είναι εύλογη. Χτες το βράδυ υπήρξαν και ορισμένα ρεπορτάζ, μάλιστα και μία δήλωση του Τζοζέπ Μπορέλ, του υπεύθυνου εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία κάποιες μικρές μονάδες ρώσικες στρατιωτικές μπήκαν στον Ντονμπάς, δηλαδή σε ουκρανικό έδαφος. Έτσι.
Ναι.
Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε βέβαια εκ των υστέρων. Επισήμως η Ρωσία δεν το έχει αναγνωρίσει.
Ναι.
Οι μονάδες αυτές δεν είχαν διακριτικά σήματα του ρωσικού στρατού. Και πάντως δεν έχει γίνει μεγάλης κλίμακας σε επέμβαση ρώσικη μέσα στην Ουκρανία ακόμα. Αυτό είναι το ένα. Γιατί αυτό είναι κόκκινη γραμμή, έτσι. Ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε πει πως αν μπουν με τάγκς και με μονάδες στρατού μαζικά σε ουκρανικό έδαφος, τότε θα έχει συντριπτικές κυρώσεις.
Ναι.
Ενώ αν υπάρξει κάποιο minor incursion, όπως είχε πει, δηλαδή κάποια
μικρή
ελάσσον, ας πούμε, παρέμβαση,
ναι.
Τότε μπορούμε να το δούμε κάπως αλλιώς και οι κυρώσεις να είναι μικρότερες. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, που κάπως είναι παρήγορο μέσα σε αυτό το κλίμα, δηλαδή ότι δεν έχουμε περάσει το σημείο μη επιστροφής οριστικά ακόμα, είναι η σημερινή δήλωση ενός αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας, έχει 10 κάπου η Ρωσία, έτσι, κάτω από τον κύριο Λαυρόφ, ο οποίος έδωσε απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα που πλανιόταν. Ποιο ήταν αυτό το ερώτημα? Ήταν η αναγνώριση αυτών των δύο αυτόκλητων δημοκρατιών, των ρωσόφωνων αποσχιστών, έτσι, της Ουκρανίας, αφορά τα σημερινά του σύνορα, δηλαδή τα εδάφη που ήδη ελέγχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές από το 2014, ή όλο τον Ντονέτσκ και όλο τον Λουγκάνσκ, δηλαδή και τις περιοχές που ελέγχει ο Ουκρανικός στρατός.
Εκεί μένουν οι διαμένουν Ουκρανοί, έτσι δεν είναι, στην πλειοψηφία.
Και ελέγχονται από το Κίεβο.
Ναι.
Ναι. Αυτό υπήρχε ένα ερώτημα, διότι αν ήταν έτσι θα πρέπει να περιμέναμε επέκταση του πολέμου, δηλαδή ρωσική εισβολή, μεταξύ άλλων και στη Μαριούπολη που ελέγχεται από δυνάμεις του Κιέβου και που μας ενδιαφέρει και εμάς στην Ελλάδα, γιατί καθώς έχει και έντονο ελληνικό στοιχείο.
Ναι.
Είχε πάει και ο κύριος Δένιας εκεί.
Βέβαια.
Λοιπόν, πρόσφατα. Είπε λοιπόν ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας ότι η αναγνώριση αφορά τα εδάφη που ελέγχουν σήμερα, όχι όλο τον Ντονέτσκ και όλο το Λουγκάνσκ. Και επίσης είχαμε δύο δηλώσεις, μία από την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, και μία από τον κύριο Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο τύπου του Πούτιν στο Κρεμλίνο, ότι παρόλα όσα έγιναν, εμείς θέλουμε διπλωματική λύση και είμαστε ανοιχτοί στο να γίνει συνάντηση Biden-Putin, που είχε συμφωνηθεί καταρχήν έτσι μετά από την παρέμβαση του κυρίου Μακρόν, του Γάλλου Προέδρου. Βέβαια, πλανιέται ένα τεράστιο ερωτηματικό αν αυτή η συνάντηση μπορεί υπό τις σημερινές συνθήκες να γίνει.
Μάλιστα. Τώρα, η Δύση, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει για να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη σύρεξη και πόσο αυτό θα επηρεάσει, κύριε Παπακοσταντίνου, το θέμα βέβαια του φυσικού αερίου. Ακούσαμε τη Γερμανία να λέει πριν από λίγο ότι μέχρι νεωτέρας αναστέλει την αδειοδότηση, διαδικασία αδειοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.
Ναι, δύσκολο το ερώτημά σας, να το απαντήσουμε. Προς το παρόν η Γερμανία αντέδρασε με τον προβλέψιμο τρόπο,
έτσι, ναι.
Δηλαδή συνετό. Δηλαδή οπωσδήποτε χρειάζονταν μια απάντηση από την πλευρά της Γερμανίας στη χτεσινή ενέργεια του Πούτιν να περάσει το Ρουβίκονα και να παραβιάσει τα σύνορα ουσιαστικά της Ουκρανίας, έτσι, για δεύτερη φορά μετά την Κριμαία. Αλλά από την άλλη δεν θέλει να ξεκόψει και με τη Ρωσία. Γι' αυτό λέει πως προς το παρόν αναστέλλω τον Nord Stream 2 και αν βελτιωθεί η κατάσταση αύριο θα τον βάλω μπροστά. Τώρα, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι θα ανακοινώσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα ανακοινώσει η Αμερική από πλευράς κυρώσεων. Διότι η Αμερική τώρα ξυπνάει που μιλάμε έτσι. Τώρα δηλαδή είναι νωρίς, 7.30 το πρωί, πόσο, όχι 9 πλησιάζει η ώρα, ναι. Λοιπόν, θα ξέρουμε σε λίγες ώρες. Προς το παρόν η αίσθησή μου, από ό,τι παρακολουθώ στα διεθνή πρακτορία και στις εφημερίδες, είναι ότι προσανατολίζουν τη Δυτική σε μια μετρημένη απάντηση. Δηλαδή, ναι, μεν θα επιβάλλουν κάποιες κυρώσεις, αλλά όχι συντριπτικές σε αυτή τη φάση. Έτσι ώστε, γιατί αν επιβάλλουν συντριπτικές κυρώσεις στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να την πετάξουν έξω από το SWIFT, το Διεθνές Σύστημα Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, που σημαίνει ότι θα πολύ δύσκολα θα μπορούν να κάνει συναλλαγές με δολάρια από αύριο. Εάν πάρουν δηλαδή τα πυρηνικά τους όπλα, στο που μέτρησε στο οικονομικό πεδίο εναντίον της Ρωσίας, τότε δεν θα έχουν άλλο μέσο πίεσης από αύριο, ώστε να την αποθαρρύνουν από μια πλήρης κλίμακας επέμβασης στην Ουκρανία.
Θα είναι κλιμακωτό, εννοείται. Αυτό δεν μπορούν, δεν μπορούν να γίνει δηλαδή, κατευθείαν να πάει ένα αυστηρό πακέτο.
Ναι. Από τη στιγμή που και του Πούτιν η επιθετική παρέμβαση είναι κλιμακωτή, έκανε ένα βήμα, αλλά όχι ένα βήμα που δεν γυρνάει πίσω. Νομίζω πως ανάλογη θα είναι και η αντίδραση από πλευράς Ευρωπαίων τώρα και Αμερικανών. Τώρα για εμάς τους Ευρωπαίους είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι Αμερικανοί από τις κυρώσεις με τη Ρωσία, τα αντίπεινα τα ρωσικά δεν έχουν να φοβούνται πολλά πράγματα. Εντάξει, κάποιοι πετρελαιάδες θα χάσουν λεφτά που έχουν βάλει στη Ρωσία, αλλά γενικά η αμερικάνικη οικονομία έχει μικρή εξάρτηση από τη ρωσική. Ενώ η Ευρώπη εισάγει το 40% του φυσικού αερίου από την Ρωσία, εξάγει αυτοκίνητα, εξάγει μηχανοκατασκευές. Έχει πολύ σφιχτούς δεσμούς και από αυτή την άποψη έχουμε να χάσουμε πολλά πράγματα. Ήδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν πάνε καλά σήμερα
λόγω του Ουκρανικού.
Το πετρέλαιο πήγε 100.
Ναι, το πετρέλαιο, βέβαια. Το φυσικό αέριο επίσης.
Ξεμένουμε και από θέματα αυτή την περίοδο και ήδη παθαίνουμε εγκεφαλικά από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν πάνε τα πράγματα χειρότερα.
Πόσο άμεση μπορεί να είναι αυτή η αποκλιμάκωση, κύριε Παπακοσταντίνου? Δηλαδή, μπορούμε άμεσα να δούμε κάποια αποφόρτιση της κατάστασης στην περιοχή ή θα πάρει χρόνο?
Νομίζω το δεύτερο, να σου πω. Είναι αυτό που λένε ότι ρίχνει ένας τρελός μια πέτρα στο πηγάδι και 10 γνωστικοί παλεύουν να τη βγάλουν. Να χαλάσουν τα πράγματα είναι εύκολο. Να φτιάξουν είναι δύσκολο και νομίζω πως εδώ που έχει φτάσει η κρίση δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα. Θα έχουμε μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων. Ο σκοπός είναι να μην επιδεινωθεί περαιτέρω και να μείνει ανοιχτή η διπλωματική λύση.
Ακριβώς. Να επικρατήσει τη διπλωματία έναντι των όπλων. Κύριε Παπακοσταντίνου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Γιάννη Σουλιώτη, τον συνάδελφο απεσταλμένο της ΕΡΤ, βρίσκεται στη ζώνη του Ντονμπάς, να μας μεταφέρει λοιπόν το κλίμα που επικρατεί εκεί. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί έχουμε διανύσει μια διαδρομή περίπου 250 χιλιόμετρων, κινούμενη βόρεια και δυτικά της Μαριούπολης, όπου βρισκόμασταν όλες τις προηγούμενες ημέρες. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής έχουμε συναντήσει 5 στρατιωτικά μπλόκα και μπλόκα της αστυνομίας, σε κάποια από τα οποία χρειάστηκε να δείξουμε τις ειδικές διαπιστεύσεις προκειμένου να μας αφήσουν να συνεχίσουμε το δρομολόγιο μας. Κατά μήκος της διαδρομής διασταυρωθήκαμε με στρατιωτικά οχήματα της Ουκρανίας, του Ουκρανικού στρατού, τα οποία κατευθύνονταν προς τον νότο, προς το τμήμα της Μαριούπολης, κατά μήκος της ζώνης επαφής Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι αντίστοιχες κινήσεις με τεθωρακισμένων έχουν γίνει και βορειότερα, κοντά στα χωριά Γρανίτνε και Σιρόκινε. Είναι ξεκάθαρο ότι τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ιδίως μετά τις πληροφορίες και τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων ήδη από εχθές τη νύχτα εντός των κρατηδίων του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ. Όπου εκεί είδαμε να αναπτύσσονται και τεθωρακισμένα και άλλου τύπου στρατιωτικά οχήματα. Είναι σαφές ότι στη ζώνη των συγκρούσεων θα υπάρξει ένταση τις επόμενες ημέρες, και αυτό γιατί οι αυτονομιστές πια θα έχουν την ασφάλεια ότι έχουν στην πλάτη τους τα ρωσικά στρατεύματα. Ήδη από το πρωί υπάρχουν αναφορές για 2 τουλάχιστον επιθέσεις στην πόλη Νοβολουχάνσκ, ενώ αυτονομιστές κατηγορούν τους Ουκρανούς ότι οργάνωσαν μια ουσιαστικά έκρηξη με παγιδευμένο όχημα κοντά στην περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 3 αμάχων. Επίσης, η στρατιωτική διοίκηση του Ουκρανικού στρατού που βρίσκεται στα σύνορα, η γνωστή GFO, ανέφερε ότι οι αυτονομιστές χρησιμοποιούν drones προκειμένου να εντοπίζουν τα στρατεύματα κατά μήκος της γραμμής επαφής. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες διεργασίες και προετοιμασίες από τον ελληνικό προξενείο στην Μαριούπολη, προκειμένου να, σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν, να υπάρξει συνδρομή για την αποχώρηση των Ελλήνων που βρίσκονται στην πόλη.
Αν υπάρξει επομένως επιδείνωση της κατάστασης και οδηγηθούμε σε μια γενικευμένη σύραξη, τότε θα υπάρχει σχέδιο απομάκρυνση των Ελλήνων. Βέβαια, να πούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων βρίσκονται
επαγγελματιών και τα λοιπά.
Ναι, στη Μαριούπολη. Ναι,
εννοείται. 150.000 άτομα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Όπως είπαμε και νωρίτερα, λοιπόν, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει μέχρι νεωτέρας την διαδικασία διοδότησης του γερμανικού αγωγού Nord Stream 2, του αγωγού βέβαια φυσικού αερίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς απέφευγε όλο το προηγούμενο διάστημα να βάλει στο στόμα του το όνομα του ρωσογερμανικού αγωγού Nord Stream 2. Σήμερα ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η διαδικασία διοδότησής του μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ουκρανικών επαρχιών από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Είναι το πρώτο βήμα που κάνει η Γερμανία στην κατεύθυνση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, και θα έλεγα ότι είναι και το ισχυρότερο, χρησιμοποιεί και το ισχυρότερο όπλο που είχε μέχρι τώρα, τον ρωσογερμανικό αγωγό Nord Stream 2. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Αξιολογούμε συνεχώς τις νέες συνθήκες και σε σχέση με τον Nord Stream 2, είπε ο Σόλτς. Ήταν οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, μάλλον με την στην καγκελαρία, με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, τον Μάικ Μάρτιν. Δεν θα συνεχιστεί ο έλεγχος αδειοδότησης του αγωγού, εξήγηλε ο καγκελάριος. Η σχετική διαδικασία στη ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας σταματά. Το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας ετοιμάζει μια νέα έκθεση για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Αυτό είναι προϋπόθεση για την διαδικασία αδειοδότησης του αγωγού. Να θυμίσω εδώ ότι την ακύρωση του αγωγού ζητούσε επίμονα η Ουκρανία αλλά και άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες παρακάμπτει ο αγωγός, διότι συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Γερμανία. Η Γερμανία καλύπτει με φυσικό αέριο το 1/4 περίπου των ενεργειακών της αναγκών. Το μισό από αυτό προέρχεται από τη Ρωσία. Ο αγωγός, ο Nord Stream 2, έχει αποπερατωθεί. Εκκρεμεί όμως η τελική αδειοδότησή του από τη Γερμανική Ρυθμιστική Αρχή. Κατά τα άλλα, ο γερμανικός καγκελάριος καταδίκασε εδρυμήτατα την αναγνώριση ανεξαρτησίας των Ουκρανικών επαρχιών Ντόνμπας και Λουγκάνσκ ως βαρύτατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως είπε. Mm-hmm. Με την πράξη αυτή του πρόεδρου Πούτιν, η Ρωσία παραβιάζει όχι μόνο τη συμφωνία του Μίνσκ για το καθεστώς των επαρχιών της Ανατολικής Ουκρανίας που είχε συναφθεί το 2015, αλλά καταπατά βασικές αρχές της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και όλων των διεθνών συμφωνιών που υπέγραψε η Ρωσία και η Σοβιετική Ένωση τα τελευταία 50 χρόνια και τη Χάρτα του ΟΑΣΕ. Κατά τα άλλα, είπε ο Σόλτς ότι υπάρχει στενός συντονισμός στη διεθνή κοινότητα, η οποία θα απαντήσει άμεσα και στοχευμένα σε αυτή τη μονομερή, ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, κίνηση της Ρωσίας. Και ευχαρίστησε και τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, για το γεγονός ότι δεν απάντησε βεβαιασμένα στη ρωσική πρόκληση, η οποία θα έδινε και την πρόφαση στο Ρώσο πρόεδρο για μια εκτεταμένη εισβολή στην Ουκρανία. Τένια.
Μάλιστα. Ο Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την αναξαρτησία όλων των κρατών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με υπουργική αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Λίγο νωρίτερα, οι εξελίξεις στην κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας λόγω φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αφορμή λοιπόν, όπως είπες και εσύ, η συνάντηση με υπουργική αντιπροσωπεία από τη Βουλγαρία. Μια συνάντηση την οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές και απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Και τόνισε πως η Ελλάδα καταδικάζει απερίφαστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας αλλά και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών. Και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους εταίρους της, ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας εντός εισαγωγικών από τις αυτοανακηρυχθείς δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του ΜΙΣΚ και όπως σε κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία υπονομεύει την διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο. Η Ελλάδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθηση των εξελίξεων, την προστασία και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία, αλλά και της πολυπληθούς κοινότητας στη Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην περιοχή και για την οποία, όπως ανέφερε, εργαζόμαστε. Συνολικά, για την παγκόσμια κοινότητα, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχει μια ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, την αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου σε συνθήκες βίας και άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται, υπογράμμισε η ευθύνη κυβερνήσεων και λαών. Και αναφέρθηκε και στις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, λέγοντας πως, διαβεβαιώνοντας μάλλον όλους τους Έλληνες πολίτες, πως έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα, διαβεβαιώνοντας και τη Βουλγαρία πως θα υπάρχει συνδρομή της Ελλάδας και στον τομέα της ενεργειακής επάρκειας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, το πρωί συνεδρίασε και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Κρέκα. Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, έγινε ανάλυση της κατάστασης μετά τις χθεσινές εξελίξεις και τονίζεται από κυβερνητικής πλευράς πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Ενώ σχετικά με τους Έλληνες υπηκόους τους και τους ομογενείς στην Ουκρανία, οι ελληνικές αρχές στο Κίεβο και τη Μαριούπολη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί. Τέλος, για την προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν και εκεί τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί, όπως αναφέρεται από κυβερνητικής πλευράς, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας.
Αυτό είναι και το πρωταρχικό, έτσι, να υπάρχει επάρκεια και να υπάρχει ομαλότητα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Θα μείνουμε έτσι, λοιπόν, στο θέμα. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι έχει βρεθεί μία ανάσα από τα 100 δολάρια. Άλμα σημειώνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου, ενώ οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίστηκαν μετά τις πρωινές πτωτικές τάσεις. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Θάνο Τσίρο, να μας δώσει την εικόνα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι οι μεγάλες αυξήσεις που καταγράφονται ακόμη και αυτή την ώρα στις τιμές της ενέργειας ντένια. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στα 98 δολάρια το βαρέλι. Μια ανάσα ουσιαστικά, είχε πλησιάσει και περισσότερο την τιμή των 100 δολαρίων. Πολλοί αναλυτές είχαν προεξοφλήσει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα τη δούμε αυτή την άνοδο προς την περιοχή των 100 δολαρίων. Συνέβησαν από χθες τα γεγονότα και έδωσαν την απαιτούμενη αφορμή. Το θέμα είναι βέβαια πλέον ότι αυτό θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στα επόμενα 24 ώρα και μάλιστα σε μια περίοδο που ήταν ούτως ή άλλως αυξημένες οι τιμές των καυσίμων. Προς το 1,90 λοιπόν αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα νησιά, έχουμε ήδη πιάσει το όριο των 2 ευρώ. Πάνω από τα 1,65 διαμορφώνει τη μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Ούτως ή άλλως το υγραέριο και αυτό έχει σπάσει το φράγμα των 1,05, πολύ υψηλές τιμές τουλάχιστον για τα επίπεδα των τελευταίων ετών. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, είμαστε πάνω από τα 1,26. Το μόνο ευτύχημα είναι ότι φαίνεται να τελειώνουμε όσον αφορά με την χειμερινή περίοδο.
Με το κρύο φαίνεται σιγά σιγά ακριβώς να τελειώνουμε, ας το ευχηθούμε, Θάνο.
Από εκεί και πέρα το φυσικό αέριο προκαλεί ανησυχία, διότι είναι και η βασική πηγή από την οποία παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε και αυτή την είδηση, θα την έχετε μεταδώσει, για το ενδεχόμενο πάγωμα του Nord Stream 2.
Ναι, ανακοινώθηκε από το Βερολίνο.
Ήταν
αυτό.
Ήταν η αφορμή για έναν νέο κύκλο πιέσεων στην τιμή. Την είδαμε να φτάνει σε ένα ποσοστό ανατίμησης ακόμη και άνω του 10%. Εκεί λοιπόν που είχαν υποχωρήσει τιμές του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τις προηγούμενες ημέρες, ακόμη και κάτω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα, τα βλέπουμε σήμερα πάλι την τιμή να φλερτάρει με τα επίπεδα των 80 ευρώ. Και βεβαίως θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα. Όσον αφορά στα χρηματιστήρια, τα είπε και εσύ, ξεκίνησε έντονα πτωτικά η ημέρα για τις περισσότερες αγορές της Ευρώπης. Δείχνει να μαζεύεται η κατάσταση, να περιορίζονται οι απώλειες και στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή την ώρα καταγράφονται μεταβολές της τάξης της μισής ποσοστίας μονάδας.
Υπάρχει ανησυχία λοιπόν για το πού θα πάμε, έτσι, με αυτό το ράλι στο οποίο έχουν επιδοθεί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν όλα βέβαια εξαρτώνται από τις εξελίξεις όπως καταλαβαίνουμε στην Ουκρανία, Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Τα ζητήματα της ακρίβειας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τέθηκαν επιτάπητος στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή το θέμα της οικονομικής ασφυξίας των αγροτών, καλώντας τον Πρωθυπουργό να λάβει έστω και την τελευταία στιγμή συγκεκριμένα μέτρα.
Βλέπουμε δηλαδή σε μια σειρά από τομείς να υπάρχουν άλλα κριτήρια, και όταν είναι να δώσεις ένα ευρώ για να στηρίξεις την κοινωνία, να στηρίξει τους ανθρώπους του μόχθου, τους εμπόρους, τους μικροεπιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, εκεί πάντοτε εγείρονται αντιστάσεις. Εγώ, επειδή έχω διατελέσει πρωθυπουργό σε πολύ δύσκολες στιγμές, ξέρω τι σημαίνει δημοσιονομική εκτροπή και σημάζεμα της οικονομίας. Αλλά ξέρω και καταλαβαίνω και την ανάγκη να διατηρήσουμε την κοινωνία όρθια. Άρα λοιπόν, εγώ κρούω για άλλη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Οι συνθήκες που επικρατούν μας οδηγούν σε μια κοινωνική κρίση που πρέπει να την αποφύγουμε. Διότι αυτός ο κόσμος είναι πια πάρα πολύ ταλαιπωρημένος.
Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τη συνάντηση αυτή που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαρακτήρισε τραγική την εικόνα στην αγορά ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι του μετέφεραν και την αγωνία τους για να κρατήσουν ανοιχτές τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Ο συνδυασμός δρομακτικών ανατιμήσεων, συρρυκνούμενου εισοδήματος και στάσιμων μισθών, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει στοχευμένα μέτρα με μειώσεις φόρων, τη δικηφόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής και καταναλωτικά αγαθά, αύξηση κατά του μισθού στα 800 ευρώ και αγραφή μέρους του πανδημικού χρέους, ειδικά για τον εμπορικό κόσμο, να η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Το επιχείρημα, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ότι για αυτές τις επιλογές που είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, θα ευσταθούσε αν υπήρχε μια συνετή πρακτική από την κυβέρνηση. Αλλά την ίδια ώρα δίνουν 7 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, το ίδιο κάνουν για τις απευθείας αναθέσεις, φορτώνουν το δημόσιο χρέος για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, και όταν είναι να δώσουν ένα ευρώ για να στηρίξουν, εγείρονται αντιστάσεις. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να λάβει μέτρα για να αποτραπεί η οικονομική ασφυξία των αγροτών. Στην ερώτηση κατηγορεί και τον κ. Μητσοτάκη για απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών με ανακοίνωση από μέρους της κυβέρνησης ανεπαρκών και κατώτερων των περιστάσεων μέτρων, όπως θα χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας.
Μάλιστα, φέρνει λοιπόν και το θέμα των αγροτών στη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ προτάσει, όπως έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, και καταλαβαίνουμε ότι θα συνεχιστεί το θέμα της ακρίβειας που κυριαρχεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία για τον εντοπισμό των 10 αγνοωμένων στο φλεγόμενο πλοίο Euroferry Olympia, το οποίο θα ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στη σημερινή θέση του πλοίου και γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε η μετακίνησή του σε ασφαλή λιμένα. Πάμε να μιλήσουμε με την ανταποκρίτριά μας στην περιοχή για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν. Τη Μαρία Παγκράτη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ακριβώς όπως το είπες, αυτά περιλαμβάνει η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τα ίδια μας είπε και ο επίσημος εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, που πλέον έχει μετακομίσει από σήμερα το πρωί στην Κέρκυρα, προκειμένου να κάνει την επίσημη ενημέρωση στους δημοσιογράφους από εδώ. Έχουμε λοιπόν αυτήν ακριβώς την απόφαση του Υπουργείου. Από την άλλη μεριά, μόλις ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο, θύμωσαν πάρα πολύ οι συγγενείς, οι οποίοι δεν ήθελαν με τίποτα να μετακινηθεί το πλοίο μέχρι τον Αστακό, δεδομένου ότι είναι γύρω στα 90 μίλια μακριά και ότι αυτή τη στιγμή το πλοίο, όπως έλεγε και ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης Σιώμος, πάει που το ακολουθεί, πάει με 4 μίλια. Επομένως θέλει αρκετές ώρες, πάνω από 15 ώρες για να φτάσει εκεί. Σε αυτό το χρονικό διάστημα
θα χαθεί πολύτιμος χρόνος, έτσι αυτό λένε οι συγγενείς των αγνοωμένων.
Δεν γίνονται σε αυτό το διάστημα, δεν γίνονται έρευνες πάνω
βέβαια,
στο πλοίο.
Βέβαια.
Επομένως, ακριβώς αυτό που είπες, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Αυτό φοβούνται οι συγγενείς και οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ζωντανοί οι άνθρωποι
τους.
Αυτή είναι η καινούργια είδηση.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, για τους ανθρώπους που αγνοούνται και για τους συγγενείς τους, οι οποίοι βιώνουν όλες αυτές τις μέρες την αγωνία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι βέβαια μετά από τόσες μέρες δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Επιμένουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας, με τους θανάτους που ανακοινώνονται καθημερινά να παραμένουν στα ύψη, την ώρα που επανέρχονται όλο ένα και περισσότερες ελευθερίες. Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θα συζητηθεί η άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε ανοιχτούς χώρους. Και πάμε στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση να μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως όλα δείχνουν, αρχές Μαρτίου θα πέσει η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Να σου πω ότι με την πανδημία βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και στο τραπέζι της θα βρίσκεται το θέμα της άρσης της υποχρεωτικότητας της μάσκας. Όπως όλα δείχνουν, οι περιορισμοί και τους ανεμβολίες τους θα συνεχίσουν να ισχύουν, ενώ δεν αποκλείεται η εμφάνιση ενός νέου πανδημικού κύματος. Να σου πω ότι νωρίτερο ο Υπουργός Υγείας είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ότι στους εσωτερικούς χώρους δεν θα την πετάξουμε τη μάσκα. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή θα εξετάσει πότε θα είναι δυνατόν να το περιορίσουμε στους εξωτερικούς χώρους. Ευελπιστούμε ότι από εδώ και πέρα, γενικώς και το Πάσχα και το καλοκαίρι, θα είμαστε όλο και πιο κοντά στην κανονικότητα. Επίσης, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο για τα 2 χρόνια της πανδημίας και τις προκλήσεις και τα διδάγματα για τις ένοπλες δυνάμεις, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόβρας σημείωσε ότι κοντά στο 99% παγκοσμίως επικρατεί η μετάλλαξη ομικρόν, η οποία πλέον έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 165 χώρες. Να σου πω ότι η ομικρόν θα οδηγεί σε μια σταθεροποίηση της κατάστασης με τα μέχρι τώρα δεδομένα και ότι δεν είμαστε στο τέλος της ιστορίας, είμαστε στο τέλος αυτού που ονομάζουμε επίγουσα φάση, επεσήμανε. Παρατηρείται μια αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες, μειώνονται σταδιακά οι διασωληνωμένοι ασθενείς και οι νοσηλίες, ενώ μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο εμβολιασμός παραμένει το σημαντικότερο όπλο κατά της πανδημίας, ενώ η χώρα μας έσπασε το φράγμα των 20 εκατομμυρίων εμβολιασμών.
Εμβολιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασιστούν, τι θα αποφασίσουν αύριο οι εμπειρογνώμονες στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Απαντήσεις στο θρίλερ με τα τρία παιδιά στην Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα 3 χρόνων αναμένεται να δοθούν τις επόμενες μέρες. Κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης θα αποτελέσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις της 9χρονης Τζορτζίνας, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο έως αύριο. Την έντονη φημολογία ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια διέψευσε ο προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Πάμε στην Πάτρα και την συνάδελφο την Αθανασία Σταμαπούλου να μας δώσει όλα τα νεότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών φαίνεται ότι έχει φτάσει. Είναι θέμα λίγων ωρών ή το πολύ μίας μέρας. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, αύριο θα έχουμε
μέχρι
τα αποτελέσματα
αύριο, έτσι,
αυτά. Τώρα, σε διάψευση του δημοσιεύματος που ανέφερε ότι ο θάνατος της 9χρονης Τζορτζίνας ήταν εγκληματική ενέργεια, καθώς εισέπνευσε τοξικό αέριο, προχώρησε, όπως είπες, η Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, κύριος Νικόλαος Καρακούκης, είπε ότι τα δημοσιεύματα που είδαν χθες στο φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ επεσήμανε πως οι έρευνες συνεχίζονται. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως ανέφερε ο Σωτήρης Μπουζιάννης, ο ιατροδικαστής Αθηνών, ο οποίος είχε κληθεί από το νοσοκομείο Παναγιώτη Αγλαίας Κυριακού να διενεργήσει νεκροτομή στην 9χρονη Τζορτζίνα, και δήλωσε πως δεν έχει επισημάνει το σχετικό έβριμα που επικαλείται το δημοσίευμα αυτό. Βρισκόμαστε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στο η γειτονιά του ζεύγους με τα τρία παιδιά. Επικρατεί ηρεμία. Εν αναμονή λοιπόν των εξετάσεων των τοξικολογικών ευρημάτων, να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό το περίεργο, περίεργο πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Έτσι είναι. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μένει να απαντηθούν όταν υπάρξει και το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων του 9χρονου κοριτσιού. Να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί με αυτά τα τρία παιδιά της οικογένειας. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία, για το ρεπορτάζ. Την Πέμπτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε η συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών με συναρμόδιους υπουργούς. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα των αγροτών που βρίσκονται στο δρόμο, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης του κλάδου. Πάμε στη Δήμητρα Κυριεζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα τώρα 3 εβδομάδες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη στις 8.30 το πρωί με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Αντάς, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, και ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας. Εξάλλου ήταν και πάγιο αίτημα των αγροτών να γίνει συνάντηση με το συγκεκριμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, καθώς τα θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα είναι οικονομικού ενδιαφέροντος, και μόνο τα δύο υπουργεία αυτά, το οικονομικών και το ενέργειας, θα μπορούσαν να δώσουν άμεσες και σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Ειδικά το ενεργειακό κόστος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, Ντένια, το οποίο διαμορφώνεται βέβαια σε όλη την οικονομική δραστηριότητα και στους αγρότες είναι πάρα πολύ έντονο, και από πλευράς καυσίμων και από πλευράς ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί και τα δύο χρησιμοποιούνται. Τα λοιπάσματα επίσης έχουν πάρει την ανιούσα, φυτοφάρμακα, τα πάντα καταλαβαίνουμε όλοι από το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή εμάς των απλών πολιτών, πολύ περισσότερο των ανθρώπων που πρέπει να καλλιεργήσουν για μας. Τα έξοδα είναι τεράστια σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν ανακοινωθεί τα 7 μέτρα ύψος 170 εκατομμύριων ευρώ εδώ και 15 ημέρες. Έχει υποσχεθεί ο κ. Γιωργαντάς ότι θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων αυτών, ώστε να πάρουν τα χρήματα, την ενίσχυση, όσο δυνατόν περισσότερη παραγωγή. Θα δούμε τώρα τι εξειδίκευση θα υπάρξει την Πέμπτη από τους κύριους Σταϊκούρα κυρίως και τον τον κύριο Σκρέκα, προκειμένου να υλοποιηθούν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία, γιατί οι αγρότες δεν θέλουν να φύγουν από τα μπλόκα χωρίς να πάρουν κάτι. Δεν θα σβήσουμε, λένε τα τρακτέρ, δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε το Μάρτιο, αδυνατούμε. Και είναι αναγνωρισμένο από όλους, και από το κυβερνητικά κλιμάκια φυσικά και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, ότι αυτό το πρόβλημα, ειδικά το ενεργειακό, έχει επηρεάσει τους πάντες και φυσικά και τους αγρότες που καλούνται να καλλιεργήσουν.
Βέβαια, είναι λογικό όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η ουσιαστικά η αύξηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να έχει επηρεάσει τους αγρότες. Ήταν μια συνάντηση που τη ζητάγανε από την πρώτη στιγμή, Δήμητρα. Ήταν μια συνάντηση με συναρμόδιους, με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς.
Ναι, για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Δεν θα έλυναν τα μπλόκα αν δεν γίνονταν αυτή η συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, γιατί θεωρούσαν και είχαν δίκιο, όπως επισήμαναν, ότι τα προβλήματα δεν άπτονται μόνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι οικονομικού ενδιαφέροντος. Το κόστος είναι στον προϋπολογισμό, είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν πολλές πλευρές.
Πολλοί παράγοντες που πρέπει να προσπεριθούν από την κυβέρνηση για να δουν πώς.
Άρα χρειάζονται και πολλές απαντήσεις από διαφορετικούς υπουργούς, όπως καταλαβαίνουμε, για όλο αυτό. Λοιπόν, για να αναμένουμε λοιπόν, να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Να επιστρέψουμε στο θέμα της Ουκρανικής κρίσης, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε ανακοινώσεις κυρώσεων από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας πει περισσότερα, Έλληνα.
Αυτή την ώρα λοιπόν ο Μπόρις Τζόνσον μιλάει στο Κοινοβούλιο της Βρετανίας και ανακοίνωσε ότι η Βρετανία από σήμερα άμεσα επιβάλλει κυρώσεις κατά 5 ρωσικών τραπεζών και κατά 3 ολιγαρχών, Ρώσων δισεκατομμυριούχων, ανάμεσά τους, όπως είπε, ο Γενάντι Τιμτσένκο. Είναι η ανακοινώση που είχε κάνει μέχρι στιγμής ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λέγοντας επίσης στην ομιλία του ότι παρά τις προσπάθειες, τις πολλές προσπάθειες της Δύσης, αν η Ρωσία συνεχίσει αυτή την επιθετικότητα, οι προσπάθειες για την αποφυγή πολέμου ίσως αποβούν μάταιες. Mm-hmm. Επίσης να πούμε, Ντένιο, ότι υπάρχει ανακοίνωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προτινόμενες κυρώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν κυρώσεις εναντίον τραπεζών που χρηματοδοτούν τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, όπως αναφέρεται, τον περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ όπως αναφέρεται επίσης, θα εξεταστούν και άλλες κυρώσεις όσον αφορά τις συγκεκριμένες δύο περιοχές και τον περιορισμό ή τον τερματισμό των εμπορικών συναλλαγών με αυτές τις δύο περιοχές. Αυτές οι προτάσεις θα υποβληθούν στα 27 κράτη-μέλη, τα οποία και θα πρέπει να τις εγκρίνουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον Μπόρις Τζόνσον ανακοινώνει κυρώσεις. Από την άλλη πλευρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις ΗΠΑ και πόσο όλες αυτές οι κυρώσεις, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς Ευρώπης και ΗΠΑ αποδώσουν καρπούς. Να σε ευχαριστήσουμε για την Έλενα για την άμεση ενημέρωση. Στη σκιά της τουρκικής προκλητικότητας ξεκινά σήμερα στην Αθήνα ο 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, με την Αθήνα να θεωρεί απαραίτητο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνίας. Η Κατερίνα Φρίσα έχει το λόγο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών. Βεβαίως, όπως ήθιστε, δεν έχουμε επίσημες δηλώσεις, αλλά η Αθήνα διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας, όπως επισήμανες. Το μόνο θέμα που συζητάει η Αθήνα στο θέμα των ΕΣΠΗ κατά τη διάρκεια των διερευνητικών είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία παρουσιάζει τις θέσεις της, τις γνωστές της θέσεις, η απάντηση της Αθήνας είναι αυτή που ξέρουμε όλοι. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της κακοποίησης ζώων στα δύο δημοτικά κοινοκομεία του Δήμου κατέθεσε η φιλοζωική εταιρεία στην εισαγγελία Σπάρτης. Έχει καταγράψει σε βίντεο φρικτές εικόνες με στιβαγμένα, πεινασμένα και βρώμικα σκυλιά. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη να μας πει περισσότερα, να μας μεταφέρει λοιπόν την εικόνα που επικρατεί. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, η οργάνωση έκανε έφοδο στην περιοχή, κατέγραψε όλες αυτές τις εικόνες. Και μάλιστα είναι στα δύο κοινοκομεία της Σπάρτης, στην Αγία Κυριακή και στο Ξηροκάμπι. Είναι περιοχές κοντά στο Δήμο Σπάρτης, ανήκουν στο Δήμο της Σπάρτης αυτά τα κοινοκομεία, τα καταφύγια ουσιαστικά. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, κάτι που δεν το αρνήθηκε ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο κύριος Δούκας, αλλά ούτε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας. Νωρίτερα ήταν εκεί και ο κύριος Νίκας και ο κύριος Δούκας και άλλοι που εκπροσωπούν το Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να συμφωνήσουν και να συζητήσουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Επίσης υπάρχει και μεγάλη πρόθεση από εθελοντές να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, ενώ η οργάνωση ήταν εκεί ακόμα, μέλη της οργάνωσης, περιμένουν να παραλάβουν κάποια από τα άρρωστα ζωάκια τα οποία βρίσκονταν εκεί μέσα στο κοινοκομείο. Τώρα έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία της Σπάρτης, μάλιστα έγιναν και δύο συλλήψεις. Όπως προβλέπετε με τις διαδικασίες αυτές, ζητούν οι εκπρόσωποι από το Save the Greek Strain να διαταχθεί από την εισαγγελία η παράδοση των ετοιμοθανάτων και των άρρωστων ζώων και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνων. Τώρα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τέτοια για το θέμα.
Φοβερές εικόνες αυτές
που είδαν, έτσι,
που είδαν οι άνθρωποι της φιλοζωικής εταιρείας.
Ναι, και στα δύο κοινοκομεία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, οι εικόνες είναι αδιάψευστες. Έχουμε την παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Πέτσα, στο θέμα.
Ναι.
Ζητά από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με ό,τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο, να διαπιστωθεί ότι αν πληρούνται οι προδιαγραφές του νόμου από τις κτηνιατρικές και τις υγειονομικές υπηρεσίες, αν δεν τηρούνται, να επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιμα. Νομίζω είναι 10.000 ευρώ το πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, τονίζει ο κ. Πέτσα ότι αν επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, τότε να γίνει οριστική διακοπή του καταφυγίου. Αυτή είναι η εικόνα. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί αυτή η λύση και οι άνθρωποι από το Save the Greek Stray είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Δήμαρχο.
Αυτά είναι δημοτικά τα κοινοκομεία, έτσι δεν είναι?
Είναι δημοτικά. Είναι δημοτικά, είναι τα καταφύγια που στην ουσία ο ρόλος των καταφυγίων είναι ποιος? Είναι να πηγαίνουν εκεί τα αδέσποτα ζώα.
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια βέβαια να προωθούνται σε κάποιες οικογένειες κλπ. Και μάλιστα ο Δήμος Σπάρτης τρέχει αυτό το πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια με το υιοθετήσει ένα δέσποτο. Αυτή είναι η εικόνα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν.
Με πάντως λύση η οριστική διακοπή της λειτουργίας των κοινοκομείων, δεν μπορώ να καταλάβω που αποσκοπεί, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο. Λειτουργούν αυτά τα κοινοκομεία για να μπορούν τα αδέσποντα να βρίσκονται εκεί, να βρίσκονται μέσα σε χώρους όπου θα τους παρέχουν φαγητό και συνθήκες υγιεινής και φροντίδας με σκοπό την υιοθεσία. Εάν κλείσουν, το ζήτημα δεν είναι να κλείνεις κάτι, το ζήτημα είναι να προσπαθείς να το ελέγχεις για να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει, Πέγγι.
Ακριβώς. Αν δεν λειτουργήσει λοιπόν όπως πρέπει, το επόμενο βήμα θα είναι να κλείσει, αφού επιβληθούν βέβαια και οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Αυτό αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Τέλειος Πέτσας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι. Με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσεως συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον Αρχιεπίσκοπο για μία ακόμη φορά την εκτίμηση στο πρόσωπό του και την ολόθερμη στήριξή του στο πνευματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο του. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πάντα κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Πολιτισμός. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που στόχο έχουν την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση της Εύβοιας. Το Εύβοια Film Project καθιστά το νησί που επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού κέντρο της πράσινης δράσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η Έλληνα Λεοφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το EVIA Film Project, ενταγμένο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε η EVIA να ορθοποδήσει μετά τις πυρκαγιές, χαρτογραφεί το νησί, σαν το κέντρο του Green Cinema. Πρόκειται για μια πράσινη δράση του φεστιβάλ της κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που ξεκινάει ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό και έχει ως στόχο την αναγεννήση πολιτισμικά την EVIA μέσα από τη δημιουργία ενός κινηματογραφικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος για την ανταλλαγή ιδεών και αγορά ταινιών με επίκεντρο το περιβάλλον, την κλιματική κρίση και τις καταστροφικές συνεπειές της. Να πούμε ότι το EVIA Film Project αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Το πρώτος άξονας αφορά την αγορά με σενάρια, σχέδια ταινιών και ταινίες σε εξέλιξη από όλο τον κόσμο, που θα παρουσιάζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως στην EVIA, προκειμένου να βρουν συμπαραγωγούς και χρηματοδότηση. Δεύτερος άξονας είναι αυτός της δημιουργίας εργαστηρίων και masterclass από καταξιωμένους επαγγελματίες με αποδέκτες κινηματογραφιστές και φοιτητές. Και τέλος υπάρχει ο τρίτος άξονας, ο οποίος προβλέπει προβολές εμβληματικών ταινιών οικολογικού ενδιαφέροντος. Βασική επιδίωξη της νέας δράσης του φεστιβάλ είναι να δείξει και να προωθήσει κινηματογραφικά project που θα έχουν ως στόχο την αφύπνιση όλων μας σχετικά με τις ολέθριες συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής. Ντένια.
Μάλιστα, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης του Champions League ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων. Το σημερινό πρόγραμμα στις 10 ώρα έναρξης των αγώνων περιλαμβάνει τα παιχνίδια Villarreal, Juventus και Chelsea Lille, ενώ αύριο επίσης στις 10 η ώρα θα γίνουν οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United και Benfica Ajax. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ορίσει ως έδρα του φετινού τελικού του Champions League το υπερσύγχρονο γήπεδο της Zenit στην Αγία Πετρούπολη, ωστόσο ο διεθνής τύπος αναφέρει ότι αν η Ρωσία τέλος πάντων προχωρήσει σε εισβολές και όλα τα σχετικά με την Ουκρανία, δεν αποκλείεται να υπάρχει και αλλαγή διεξαγωγής του τελικού. Από την UEFA δεν αναφέρουν κάτι επισήμως τουλάχιστον, αλλά φυσικά αν τελικά αποφασιστεί η αλλαγή έδρας, η περίπτωση του Γουέμπλεϊ θα εξεταστεί ξανά, ειδικότερα αν στο τελικό μάλιστα φτάσουν δύο αγγλικές ομάδες.
Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη στα νότια, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, καθώς και στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στην Κρήτη, αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με συννεφιά και ασθενείς μόνο τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, με πιθανότητα πρόσχερες καταιγίδες στο βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει από το πρωί με λίγα σύννεφα στην δυτική Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιοριστούν πάντως, κυρίως στα νότια νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη, ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη νότιο-ανατολική στερεά την Εύβοια και κατά τόπους στα νησιά του Ανατολικού-Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει μεν συννεφιά τοπικά αυξημένη, με τα μεγαλύτερα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα. Ο άστατος καιρός θα επιμείνει και τις βραδινές νυχτερινές ώρες στην νότια νησιωτική χώρα, καθώς και στην Κρήτη και στο Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες στις περισσότερες περιοχές και θα αγγίξουν τα 5 με 6, κατά τόπους τα 7 και πρόσκαιρα στην θάλασσα των Κυθύρων, ίσως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ορεινά της Πελοποννήσου, με σύν 8 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω στους 9 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 11 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη προβλέπεται στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού κατά τη διάρκεια της ημέρας και συννεφιά πάλι κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ, αλλά στις ορεινές περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια τμήματα της περιφέρειας. Κατά διαστήματα αυξημένη όμως συννεφιά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία συννεφιά θα ξαναπυκνώσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες στα νότια τμήματα, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής. Οι βοριάδες στα 5 με 6 και στα νυχτά του Θερμαϊκού έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Το αναλυτικό μαγκαζίνο, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην σύνταξη, Αθηνά Σαλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιανοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.